Washington, inilah VOA. Selamat pagi, VOA saat ini tengah menyampaikan siaran Jumat pagi 6 Juni 2014 langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Madioni ditemani produser Erna Wiyasi. Reporter-reporter VOA siap menyampaikan laporannya dengan berbagai topik. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Ali Lubis. Berikut kita ikuti sari berita bersama Ian Umar.
Presiden Amerika Barack Obama mengatakan tingkat solidaritas antara Amerika dan negara anggota Uni Eropa terkait krisis Ukraina adalah sangat tinggi. Obama berbicara di Brussels, di mana para pemimpin dari kelompok 7 negara industri melakukan pertemuan. Pembicaraan tersebut telah dipusatkan pada dampak sanksi-sanksi ekonomi terhadap Rusia yang menganeksasi Semenanjung Crimea. Obama mengatakan pertemuan itu menyoroti kebutuhan keamanan energi yang lebih besar di Eropa dan menjanjikan bantuan Amerika bagi negara-negara Eropa Timur untuk memperkuat pasokan energi mereka. Badan Antariksa Amerika telah mengumumkan usaha-usaha barunya untuk mengalihkan orbit sebuah asteroid ke dalam orbit bulan dan mendaratkan astronot di planet Mars. Tetapi sekelompok ilmuwan terkemuka Amerika mengatakan strategi NASA sekarang tidak memadai untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam laporan setebal 285 halaman tentang eksplorasi antariksa masa depan, Dewan Riset Nasional atau NRC mengatakan kedua misi tersebut tidak ada hubungannya satu sama lain, dan proyeksi anggaran badan itu tidak akan menutup biaya yang diperlukan. Sebaliknya, NRC merekomendasi perubahan arah eksplorasi kembali ke bulan yang akan membantu NASA mengembangkan dan menguji peralatan yang diperlukan untuk misi ke Mars. Misi ke sebuah asteroid akan menguji teknologi terbang jauh ke antariksa. Militan Irak melancarkan serangan di kota Samara di Irak Utara, menewaskan sedikitnya 7 orang polisi sebelum dipukul mundur oleh helikopter-helikopter meriam. Para pejabat militer mengatakan serangan itu dimulai Kamis pagi ketika gerilyawan memasuki kota dengan truk-truk bak terbuka, menyerang pos-pos pemeriksaan dan kantor polisi. Setelah memasuki kota, pemberontak menguasai beberapa daerah, memicu bentrokan sengit yang mengakibatkan korban jatuh dari kedua pihak. Para pejabat mengatakan bala bantuan dari pasukan khusus Irak dikirim ke Samara bersama dengan helikopter-helikopter meriam untuk memukul mundur militan. Negara-negara industri kelompok 7 atau G7 mengatakan mereka sangat prihatin atas ketegangan di Laut Cina Timur dan Selatan, di mana Beijing terlibat dalam sengketa wilayah dengan negara-negara tetangganya. Dalam pernyataan setelah pertemuan di Brussels, para pemimpin G7 itu mengatakan mereka menentang usaha sepihak untuk menegakkan klaim di wilayah atau maritim melalui penggunaan intimidasi, pemaksaan, atau kekuatan militer. Walaupun tidak menyebut negara manapun, pernyataan itu dipandang sebagai kecaman terhadap Tiongkok yang tetangga-tetangganya menuduhnya menggunakan siasat untuk kekuatan untuk memajukan klaim maritim yang luas.
Anda mendengar, demikian tadi Anda baru saja mengikuti sari berita dan Anda masih bersama kami dalam siaran VOA Washington. Seperti biasa, kami akan menyajikan laporan dan berita-berita ekonomi bisnis. Demikian salah satu laporan yang akan kami sajikan ke hadapan Anda mengenai kelima anggota Taliban yang dibebaskan dari Teluk Guantanamo. Dan jangan lupa simak segmen Newsmaker mengenai pengarang Valerina Daniel.
Alam, terutama juga kepada binatang-binatang supaya mereka bisa mau mengkonservasinya.
Demikian segmen Newsmaker yang dapat Anda ikuti. Dan berikut kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis. Berikut Kalina Amkas akan menyampaikan berita-berita ekonomi.
VOA Washington dengan info ekonomi global bersama Kalina Amkas. Orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran pemula pekan lalu sedikit naik. Tetapi, klaim bagi tunjangan pengangguran masih saja yang terendah dalam hampir 7 tahun. Departemen Perburuhan hari Kamis mengatakan, permohonan tunjangan pengangguran mingguan naik 8.000 menjadi 312.000. Angka rata-rata 4 minggu itu turun menjadi 310.250. Itu rata-rata terendah sejak Juni 2007. Jumlah orang Amerika yang mendapat tunjangan juga berkurang sedikit. Jumlah penerima tunjangan turun menjadi 2,6 juta, tingkat terendah sejak Oktober 2007. Penurunan dalam permohonan tunjangan sejak awal tahun itu disertai pertumbuhan lapangan kerja yang solid. Ekonomi Amerika menyusut pada tingkat tahunan 1% dalam triwulan pertama tahun 2014. Pemerintah akan mengeluarkan laporan pekerjaan bulan Mei hari Jumat. Kalangan ekonom memperkirakan 220.000 lapangan kerja diciptakan pada bulan Mei menurut survei FactSet. Tetapi perusahaan pemroses upah ADP hari Rabu mengatakan, perusahaan swasta tidak banyak membuka lowongan bulan Mei, hanya menambah 179.000 pegawai. Di Eropa, Bank Sentral Eropa, ECB, hari Kamis memangkas suku bunga dan mengambil beberapa langkah tidak konvensional guna mencegah ke-18 negara zona euro mengarah ke deflasi yang bisa membuat mandek pemulihan perekonomian yang memang sudah lambat. Langkah ECB itu bertujuan menaikkan inflasi dan meningkatkan arus kredit dalam ekonomi di mana pinjaman lemah termasuk di dalamnya kredit jangka panjang dan murah ke bank. Terkait dengan pengertian bank-bank akan meminjamkan uang itu kepada perusahaan guna meningkatkan pertumbuhan. Dan untuk pertama kali, ECB mengambil langkah baru, yaitu memberlakukan suku bunga negatif apabila uang itu didepositokan, dari 0 menjadi minus 0,1%. Langkah itu akan mendorong bank meminjamkan uang, tidak menimbunnya. Langkah itu juga menurunkan suku bunga utamanya dari 0,25% menjadi 0,15%. Langkah-langkah itu menyebabkan naiknya bursa saham Eropa dan semakin menurunnya nilai euro. Di bursa global, langkah stimulus ECB ikut mendukung pasar hari Kamis, tetapi kalangan investor Jerman memutuskan meraup sejumlah laba, di mana indeks DAX mencapai 10.013. Namun, euforia itu segera memudar, sementara investor Jerman menjual saham mereka dan sebagian meragukan apakah seluruh paket itu sedramatis dugaan semula. Juga ada semacam kekecewaan bahwa Presiden ECB, Mario Draghi, tidak mengumumkan program pelonggaran moneter di mana bank itu membeli obligasi di pasar. The Voice of America.
Lima anggota senior kelompok Taliban Afghanistan yang baru-baru ini dibebaskan oleh Amerika dalam pertukaran tawanan yang kontroversial dengan seorang tentara Amerika dikabarkan telah berkumpul kembali dengan keluarga mereka di Qatar setelah 13 tahun disekap di Guantanamo. Wartawan VOA Ayas Gul melaporkan dari Islamabad, disampaikan Nini Gay Syarikin.
Seorang juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, mengatakan kelima pria yang dibebaskan itu kini sedang beristirahat di Qatar dengan keluarga masing-masing. Berbicara dengan VOA melalui telepon, Mujahid tidak berkomentar tentang apakah para pemimpin Taliban itu akan bergabung dengan perwakilan diplomatik Taliban di ibu kota Qatar, Doha.
No, it was the part of the sahih pala wa kamzuri di sihat zarurat lari bimarandi ilam maalajit zarurat lari awya.
Juru bicara Taliban mengatakan mereka dalam keadaan ringkih, lemah dan sakit, serta membutuhkan istirahat. Dia menambahkan pula supaya mereka dibiarkan pulih kembali dan baru kemudian akan ditentukan apa peran mereka di masa depan. Pertukaran tawanan itu dilaksanakan tanggal 31 Mei ketika Amerika Serikat membebaskan kelima tawanan Taliban dari penjara Amerika di Guantanamo, Kuba sebagai tukaran pembebasan tentara Amerika, Sersan Beau Bergdahl. Kelompok militan itu menyerahkan Bergdahl kepada pasukan Amerika di provinsi Afghanistan. Kedua pihak mengakui bahwa pertukaran tawanan tersebut ditengahi oleh pemerintah Qatar dengan pengertian kelima pemimpin Taliban yang dibebaskan itu akan hidup dalam pembatasan, termasuk 1 tahun dilarang bepergian. Hari Rabu, Taliban merilis video yang menunjukkan para pejuangnya menyerahkan Bergdahl kepada militer Amerika. Video itu juga menunjukkan kelima tawanan Taliban dengan gembira memeluk para kolega mereka setiba di ibu kota Qatar. Presiden Amerika Barack Obama menjadi sasaran serangan para anggota Kongres yang mengatakan mereka tidak diberitahu tentang pertukaran tawanan ini dan menuduhnya melanggar undang-undang. Sejumlah anggota Kongres telah menyatakan keprihatinan bahwa para pemimpin Taliban yang dibebaskan itu akan kembali bergabung dengan pemberontak di Afghanistan untuk merusak apa-apa yang telah dibangun negara itu dengan bantuan Amerika. Juru bicara Taliban, Mujahid, mengutarakan pertukaran tawanan tersebut dirundingkan dalam perjanjian khusus tanpa persyaratan apapun dan tanpa keharusan bahwa kelompok pemberontak itu akan membuka perundingan perdamaian dengan pemerintah Afghanistan. Diplomat-diplomat Amerika di Kabul juga mengatakan bahwa perundingan dengan Taliban hanya terbatas untuk membebaskan Baghdad dan tidak ada pembicaraan tentang proses perdamaian dan perujukan dengan pemerintah Afghanistan.
Voice of America, VOA.
Pengadilan internasional memberi Tiongkok tambahan waktu untuk mempertahankan klaimnya atas wilayah di Laut Cina Selatan. Tapi Tiongkok menolak untuk ikut dalam kasus arbitrase yang diajukan Filipina itu guna memutuskan sengketa wilayah antar keduanya. Dari Manila, wartawan VOA Simon Orandin melaporkan, disampaikan Jurgen.
Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag menegaskan, Beijing punya waktu hingga 15 Desember untuk mengajukan bukti kepada Dewan Arbitrase terkait kasus sengketa wilayah Laut Cina Selatan yang diajukan Filipina terhadap Tiongkok. Namun pengadilan menyatakan Tiongkok telah mengirim nota penolakan atas kasus yang diajukan Filipina itu. Pengadilan internasional juga menyatakan Tiongkok menjelaskan nota itu tidak berarti menerima ataupun akan ikut dalam proses hukum tadi. Filipina menganggap klaim Tiongkok atas kawasan Laut Cina Selatan yang kaya akan sumber daya alam berlebihan. Sejumlah peta menunjukkan batas wilayah yang diklaim Beijing, yang praktis mencakup seluruh wilayah Laut Cina Selatan dalam wilayah yang dibatasi oleh 9 garis putus-putus. Manila mempertanyakan klaim Beijing karena wilayah tersebut masuk dalam zona ekonomi eksklusif Filipina. Selain itu, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam juga mengklaim wilayah Laut Cina Selatan yang berpotensi sebagai cadangan hidrokarbon dan kaya akan keanekaragaman hayati, serta sebagai jalur perdagangan yang penting. Dalam beberapa minggu terakhir, kapal-kapal Vietnam dan Tiongkok bentrok di kawasan laut dekat Kepulauan Paracel, di mana sebuah anjungan pengeboran Tiongkok sedang bekerja. Amerika menegaskan langkah Tiongkok itu telah memperkeruh suasana di kawasan. Menteri Perdagangan Amerika Penny Pritzker yang berkunjung ke Filipina hari Rabu menyatakan anjungan pengeboran minyak Tiongkok yang dikawal oleh kapal-kapal pemerintah bersifat provokatif dan dapat menjadi hambatan perdagangan.
Our pledge is to partner with you and the many dynamic nations of the Asia Pacific to build on your economic progress and to bring greater prosperity to millions across the region. In the United States and throughout the world.
Kami berjanji untuk bekerja sama dengan Filipina dan negara-negara lain di Asia Pasifik untuk membangun kemajuan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan bagi jutaan orang di kawasan ini, di Amerika dan di seluruh dunia.
Namun Pritzker juga menyatakan pertumbuhan ekonomi di Filipina dan negara lain di kawasan menunjukkan potensi besar untuk investasi. Filipina adalah negara kedua yang dikunjungi Pritzker selain Vietnam dan Burma. Amerika berupaya memperkuat hubungan dengan sekutu-sekutunya di kawasan dengan titik berat isu keamanan, ekonomi, dan politik dengan menguatnya pengaruh Tiongkok di sana. Akhir April, Amerika dan Filipina menandatangani kesepakatan untuk meningkatkan rotasi tentara Amerika ke Filipina, latihan militer gabungan, dan menempatkan suplai dan peralatan Amerika. Filipina menganggap perjanjian itu sebagai cara memperkuat posisi militernya menghadapi Tiongkok.
The Voice of America, VOA.
Berikut sejarah hari ini tanggal 6 Juni. Tahun 1882, orang bernama Henry W. Seeley dari kota New York mematenkan setrika listrik. Tahun 1934 dibentuk Securities and Exchange Commission atau semacam Komisi Pasar Modal Amerika Serikat. Badan ini bertanggung jawab mengawasi pemberlakuan Undang-Undang Pasar Modal Federal. Tahun 1936, bensin khusus untuk pesawat terbang pertama kali diproduksi secara komersial di Paulsboro, negara bagian New Jersey. Hari ini tahun 1944 dikenal sebagai D-Day atau hari H selama Perang Dunia Kedua. Saat itu sejumlah 150 ribu pasukan sekutu pimpinan Amerika mendarat di Normandy, Prancis dalam misi menghadang ekspansi pasukan Nazi Jerman serta merebut kembali daerah-daerah yang telah diduduki oleh pasukan Hitler itu. Hari ini tahun 1967 dimulai perang 6 hari antara Israel dan negara-negara Arab tetangganya, yakni Mesir, Yordania, dan Suriah. Negara-negara Arab lainnya, misalnya Irak, Arab Saudi, Kuwait, dan Aljazair, juga memberikan bantuan pasukan dan peralatan perang kepada pasukan Arab. Pada akhir perang 6 hari itu, Israel menguasai semenanjung Sinai, jalur Gaza, tepi barat, Yerusalem Timur, dan dataran tinggi Golan. Warisan perang itu hingga sekarang masih mempengaruhi geopolitik wilayah itu hingga saat ini. Israel dan Palestina hingga kini masih terlibat sengketa wilayah. Tahun 1953, pertama kali siaran televisi berwarna oleh jaringan televisi di kota Boston dilakukan di negara bagian Massachusetts. Sebelumnya, orang cukup puas dengan menonton televisi hitam putih.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, kita beralih ke tanah air. Joko Widodo, Yusuf Kala paparkan program ekonomi di depan para pengusaha. Andy Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Dalam kampanye pemilihan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo dengan didampingi Yusuf Kala memaparkan visi misi bidang ekonomi di depan para pengusaha di Jakarta. Di awal paparannya, Joko Widodo mengungkapkan pentingnya pembangunan mental sumber daya manusia sebelum melakukan pembenahan teknis perekonomian Indonesia.
Kita memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, tetapi kita kedodoran di bidang budaya kerja, etos kerja, karena memang itu tidak disiapkan dari sejak awal. Ke depan, pembangunan sumber daya manusia merupakan hal yang pertama yang akan kita lakukan 5 tahun ke depan.
Joko Widodo menambahkan sektor pertanian harus kembali dibenahi setelah sekian lama terabaikan. Pembenahan itu menurut Joko diantaranya adalah membantu petani dalam memasarkan hasil pertaniannya.
Kalau kita ingin mensejahterakan petani, mestinya mereka jangan dibebani oleh pupuk yang tidak selalu tepat waktu, pestisida yang harus beli, kemudian yang berkaitan dengan bibit atau benih. Saya yang berbahaya ke depan adalah yang berkaitan dengan konversi lahan. Dari lahan pertanian dikonversi ke kegiatan yang lain. Kemudian juga antara petani dan pasar ini terlalu jauh. Sehingga yang di tengah inilah yang bermain-main. Tengkulak-tengkulak yang ada di desa itu, kalau kita lihat hasil dari petani, kita bisa nangis.
Joko Widodo juga menyoroti masalah bahan bakar minyak. Ia menargetkan selama masa pemerintahnya, jika ia menang sebagai presiden, dirinya mampu menghemat subsidi BBM hingga 70 triliun rupiah.
Kita ini terlalu tergantung kepada BBM. Listrik tergantung pada BBM. Padahal kalau bisa kita alihkan ke gas, bisa kita alihkan ke batu bara, ini langsung jatuh. Subsidi kita langsung kita dapat 70 triliun, tetapi tidak tahu kenapa tidak dilakukan, kenapa sekian tahun tidak dilakukan. Kalau ada yang tahu, saya beri hadiah. Karena ada kepentingan, hanya itu aja.
Masalah perizinan termasuk dalam perhatian Joko Widodo. Ia menyarankan agar kedepannya bisa lebih dipercepat proses pembuatannya atau dapat pula dilakukan melalui sistem online. Dalam pemaparan itu, Joko Widodo juga menyampaikan soal pembangunan tol laut sebagai penghubung antara Indonesia bagian barat, tengah, hingga ke timur Papua. Menanggapi program ekonomi dari Joko Widodo, Yusuf Kala, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Sofyan Wanandi, mengaku optimis kalangan pengusaha di Indonesia memberikan dukungan penuh kepada pasangan calon presiden wakil presiden Joko Widodo, Yusuf Kala.
Oh, saya pikir sih pasti didukung besar, karena itu mereka ingin tahu toh. Karena kita di pengusaha ini kan selalu kadang-kadang banyak yang masih ragu mengenai nasional. Dia kalau di Solo sama Jakarta sukses, secara nasional punya nggak dia ide membawa kita punya ekonomi ini lebih baik untuk berkompetisi di dunia luar. Nah, ini dia buktikan dia bisa, cuma kan dia mesti dipilih dulu kan. Ide-idenya sih baik menurut saya. Kita bantu aja supaya dia terpilih kan.
Dari Jakarta, Nilalan melaporkan untuk VOA Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni, penulis buku anak-anak Valerina Daniel hari Minggu kemarin membagi-bagikan buku karyanya di Kebun Binatang Nasional Washington. Apa tujuan dan manfaat diharapkan dari kegiatan itu? Ikuti perbincangan Vena Diliana Sari dengan Duta Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup itu.
Anda sudah menjadi Duta Lingkungan dari tahun 2005 sampai sekarang ya?
Iya, betul.
Masih bisa aktif untuk mengemban tugas sebagai seorang Duta Lingkungan?
Ini alhamdulillah masih bisa, dan bahkan dalam rangka Hari Lingkungan Hidup 5 Juni yang akan datang ini, ada kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, di mana kita mengajak anak-anak Indonesia yang tinggal di Washington DC untuk berkunjung ke zoo dalam rangka untuk meningkatkan kecintaan mereka terhadap alam, terutama juga kepada binatang-binatang, supaya mereka bisa mau mengkonservasinya di masa yang akan datang.
Dari acara tersebut juga ada buku karangan Anda ya, yang bisa dibeli atau dibagi-bagikan kepada anak-anak. Itu gimana ceritanya, Val?
Oh ya, betul. Jadi tahun 2009 yang lalu, saya menulis buku seri Aku Sayang Bumi. Itu adalah buku untuk anak-anak yang terdiri dari 10 judul. Dan itu memang diperuntukkan untuk supaya anak-anak belajar mengenai bagaimana cara kita bisa menjaga bumi ini. Nah, kebetulan karena acaranya memang melibatkan banyak anak-anak, maka saya kemudian menyumbangkan buku untuk anak-anak tersebut bisa dapatkan.
Dan berbicara mengenai kesadaran lingkungan, mengenai cinta lingkungan, itu kan sesuatu yang memang harus ditanamkan dari kecil. Sebetulnya sebagai orang tua itu seperti apa sih kesehariannya supaya anak-anak itu juga bisa mulai mencintai, kemudian juga menjaga bumi, itu seperti apa sih contoh-contoh kecilnya mungkin bisa dilakukan sehari-hari sebagai tips untuk orang tua?
Misalnya dalam buku yang berjudul Bunga Yang Cantik. Jadi dalam buku anak ini, saya mengajak supaya anak-anak itu mungkin selama ini tahu kalau misalnya temannya, kakaknya, adiknya ulang tahun, mereka akan memberikan kado dalam bentuk barang ya. Dalam bentuk misalnya boneka, mainan, dan lain-lainnya. Tapi ada ide lain, mungkin aja kita bisa memberikan dalam bentuk misalnya bunga. Misalnya untuk dalam rangka misalnya ulang tahun kakaknya atau adiknya, atau pada saat hari ibu, hari ayah. Bisa juga dalam bentuk bunga. Dengan begitu kan mereka bisa belajar bagaimana bahwa ada alternatif lain untuk bisa memberikan sesuatu hadiah yang berkesan. Tidak hanya dalam bentuk barang, tapi juga dalam bentuk tumbuhan gitu. Atau mungkin hewan peliharaan. Jadi dengan begitu mereka juga akhirnya terpacu untuk bisa menjaga hadiah tersebut gitu. Misalnya kalau dapat hadiah bunga, mereka akan punya tanaman bunga, mereka akan punya kebun kecil di rumahnya. Dengan begitu mereka akan terbiasa untuk hidup berkebun, menjaga tanam-tanaman yang di sekitarnya, tidak merusak pohon-pohonan. Sejak dini untuk mencintai lingkungannya, mencintai pohon-pohonannya. Ketika mereka dewasa, diharapkan mereka tidak akan sembarangan melakukan misalnya seperti tindakan illegal logging gitu. Jadi ini adalah pesan-pesan yang kita usahakan supaya sampai sejak dini, supaya mereka nanti ketika dewasa punya pemikiran yang lebih pro kepada konservasi alam.
Kita sebagai orang tua sudah mengajarkan, oh ini lingkungan, kita menjaga lingkungan dan sebagainya. Cuman anaknya melihat betapa banyak orang-orang yang tidak peduli dengan lingkungan. Itu cara menyiasatinya gimana tuh, Val?
Ya makanya, jadi berharap dengan buku-buku seperti ini, orang tua bisa mengajarkan kepada anak untuk cinta lingkungan tanpa harus menggurui. Dan menurut saya sekarang perkembangan kesadaran lingkungan hidup di Indonesia juga sudah cukup baik ya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Terutama kita bisa melihat di masyarakat perkotaan, banyak gerakan-gerakan misalnya bersepeda bersama, atau gerakan-gerakan misalnya membuat taman perkotaan, ya urban farming seperti itu. Dan itu kan merupakan tanda-tanda bahwa kemunculan kesadaran lingkungan sudah semakin baik.
Oke Val, terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya nih ya. Mudah-mudahan juga banyak terinspirasi.
Iya, mudah-mudahan bermanfaat ya buat semua yang mendengar, jadi lebih terpacu lagi untuk menjaga bumi kita.
Ya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintahan Obama mengusulkan peraturan lebih ketat untuk membatasi emisi dari PLTN Amerika. Peraturan polisi yang diusulkan itu akan membantu melindungi kesehatan Amerika dan memperkuat posisi kepemimpinan Amerika untuk mengatasi pemanasan global. Berikut kami sampaikan selengkapnya. Dalam pidato kepada bangsanya, Presiden Obama mengatakan undang-undang baru sangat penting.
Today about 40% of America's carbon pollution comes from power plants.
Sekarang sekitar 40% polusi karbon berasal dari pembangkit listrik.
Rencana listrik bersih yang baru menyasar lebih dari 600 pembangkit listrik batu bara, satu-satunya sumber polusi karbon terbesar di Amerika. Pejabat Kementerian Lingkungan Hidup Amerika, Gina McCarthy, mengatakan adalah kewajiban moral untuk bertindak demi kesehatan masyarakat.
When we do, we'll turn risks of climate into business opportunity. We'll spur innovation and investment, and we'll build a world-leading clean energy economy.
Jika kita melakukannya, kita akan mengubah resiko iklim menjadi kesempatan bisnis, kita akan mendorong inovasi dan investasi, serta menjadi perekonomian energi bersih terdepan di dunia.
Rencana tersebut akan mewajibkan pengurangan 30% emisi gas rumah kaca dari tingkat tahun 2005 menjelang tahun 2030. McCarthy mengatakan pendekatan fleksibel dikembangkan mengenai bagaimana negara bagian mematuhi kewajiban itu.
Each state is different, so each goal and each path can be different.
Setiap negara bagian berbeda, jadi setiap tujuan dan jalannya bisa berbeda.
Usul itu menawarkan pilihan luas, kata Kevin Kennedy yang mengetuai program iklim Amerika pada World Resources Institute.
The flexibility that she's talking about is the ability to look at the entire electricity system. So that you can look at energy efficiency, you can look at renewables, you can look at switching.
Fleksibilitas yang dibicarakan McCarthy adalah kemampuan untuk mengkaji semua sistem listrik sehingga bisa melihat keefisienan energi. Kita bisa mengkaji energi terbarukan, mengalihkan bahwa bakar dari batu bara ke gas alam memanfaatkan lebih besar lagi sumber gas alam yang sudah ada yang selama satu dekade terakhir tidak banyak berperan.
Pembangkit listrik batubara menyediakan hampir sepertiga persediaan listrik Amerika. Peraturan baru itu bisa menutup pembangkit listrik, menghapuskan pekerjaan dan menaikkan harga listrik, kata Jeb Homestead, bekas pejabat EPA yang mewakili industri batubara pada kantor pengacara Bracewell and Giuliani. Ia mengatakan harga listrik yang lebih tinggi bisa mendorong kegiatan industri ke luar negeri. Homestead mengatakan pemerintah Obama keliru memberlakukan peraturan yang dikatakan pengecam hanya sedikit menyelesaikan masalah iklim. Ia mengatakan investasi dalam perbaikan teknologi akan mengatasi isu tersebut lebih jauh.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA. Rangkaian siaran pagi ini dari studio VOA Washington bersama Madioni, produser Enawiasi dan operator Carl Sterling. Tetaplah bersama kami, VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Amerika. Dan Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs www.voaindonesia.com.